Maskava, uzzinājusi par Ukrainas valdības lēmumu aizliegt tiešos lidojumus uz Krieviju, sākotnēji šo soli nosauca par vājprātu, bet tad zibenīgi reaģēja atbildot ar to pašu, proti liedzot tiešos reisus arī no Krievijas. Kijeva šīs sankcijas skaidro ar to, ka Krievija joprojām ir okupējusi Krimu un atbalsta separātiskos nemierniekus Austrum Ukrainā. Maskava sacījusi, ka Ukraina šādā veidā pati sevi iešauj kājā, jo liedz daudziem tūkstošiem tautiešu nokļūt darba darīšanās Krievijā, satikt radiniekus vai arī izmantot Krieviju kā ērtu tranzītu punktu tālākiem ceļojumiem. Krievijas transporta lietu ministrija jau aprēķinājusi, ka zaudējumi, ko abas valstis cietīs no nepārdotajām biļetēm, būs teju 100 miljonu eiro lieli. Pasažieri ir neapmierināti un neslēpj sašutumu. Valdība dara, kā grib, un cilvēki cieš. Radorganizācijai BBC atzinis ukraiņu pasažieris Aleksandrs Višņevskis, kuram izdevies nokļūt vienā no pēdējiem tiešajiem reisiem no Maskavas uz Kijevu. Viņš sacījis, ka teju pusi no valsts ir precējusies ar krieviem un daudziem ir ģimenes abās pusēs. Par absurdu to nodēvējis kāds cits pasažieris, kuram māsa dzīvo Kijevā un kuram tiešo reisu atcelšana tagad radīs pamatīgus sarežģījumus. Sākot ar svētdienu, pasažieriem nāksies meklēt daudz dārgākus lidojumus cauri trešajām valstīm vai arī sēsties vilcienā un braukt vismaz 13 stundu garu ceļu. Mediji ziņo, ka abas puses tomēr turpinas sarunas un cenšas rast risinājumus, taču pagaidām rezultāti nav. Eksperti norāda, ka tas liecina, cik ārkārtīgi saspīlēts Krievijas un Ukrainas attiecības joprojām ir, par spīti tam, ka Doņeckā iestājies relatīvs miers un uguns jau ilgāku laiku klusē. Tomēr vēl vakar pasaules uzmanībā nonāca ziņa, ka Doņeckā prokremliskie kaujinieki aizlieguši starptautiskās organizācijas ārste bez robežām darbību, sakot, ka tēsot pārkāpusi vietējos likumus. Sīkākus skaidrojumus viņi nav snieguši. Mediķi šo lēmumu nosaukuši par ārkārtīgi satraucošu un sacījuši, ka organizācija pieprasīs to pārskatīt. Ārste bez robežām Doņeckas apgabalā strādā ar diabēta pacientiem un nieru slimniekiem, kam vajadzīga nemitīga aprūpe un darbojas arī cietumos un tuberkulozes dispanserā, tādēļ pēc viņa aiziešanas no reģiona tur varētu izcelties slimību uzliesmojumi. Ines Strazdiņa, Latvijas radio.